Fenomenul vorbirii în limbi. Limbi omenești, limbi inspirate, limbi îngerești și limbi extatice. Limbile omenești. Spre deosebire de toate celelalte viețuitoare ale pământului, omul a fost creat de Dumnezeu primind capacitatea să-și comunice ideile prin vorbire articulată. Înzestrat cu inteligență creatoare, prin duhul înțelepciunii pe care l-a primit, el a devenit o ființă spirituală înnobilată cu gândul veșniciei. În cartea Proverbelor lui Solomon este scris: Eu, înțelepciunea, am ca locuință mintea omului și pot născoci cele mai chipzuite planuri. Proverbe, capitolul 8, versetul 12. În stadiul primar al existenței umane, chiar și după fenomenul potopului, oamenii vorbeau o singură limbă. În Geneza, capitolul 11, cu versetul 1, citim următoarele: Tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. Dacă prin inteligența Duhului pe care l-a primit omul a reușit să pună nume potrivit fiecărei viețuitoare, fiecărui fenomen sau formă de existență aflat în mediul său înconjurător, prin Duhul Sfânt care i-a fost insuflat, el a primit capacitatea să comunice cu Creatorul, bucurându-se astfel de legea dragostei și armoniei universale. Păcatul neascultării, iar mai târziu încălcarea preceptelor morale înscrise în propria lui conștiință, după textul din Roman, capitolul 2, versetele 12 și 16, i-au făcut să-și piardă părtășia cu Dumnezeu. Rebeliunea spirituală manifestată prin Cain a introdus blestemul crimelor fratricide. Geneza, capitolul 4, versetele 8 până la 12. După potop, blestemul a fost reactivat cu implicații și mai grave. Geneza 9, versetele 25 cu 27. Această consecință dramatică, post-deluviană, a dat naștere sistemului sclavagist, bazat pe sâlnicie și asuprire, din partea celor puternici. Expresia cea mai concludentă a situației privind orânduirea socială din aceea vreme a fost confirmată la turnul Babel. Împotriva binecuvântării date de Dumnezeu, care a zis: Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Supuneți-l. Geneza, capitolul 1, versetul 28. Oamenii puternici din clasa dominantă s-au hotărât să acționeze invers. Aceștia s-au sfătuit între ei zicând: Haideți să zidim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume, ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. Geneza, capitolul 11, versetul 4. Câmpia Shinear este vechiul Sumer, considerat în prezent leagănul civilizației umane. O civilizație prosperă, capabilă să construiască orașe cu o puternică dezvoltare economică, având o vechime de peste 2500 de ani, înainte de Hristos. Dumnezeu le-a încurcat limbile pe două planuri. În primul plan, prin stimularea conflictelor existente între păturile sociale. Oamenii care munceau din greu, simțindu-se nedreptățiți de către cei care dădeau porunci, aveau motive să fie nemulțumiți, să se răzvrătească. Această ipoteză plauzibilă, deși nu este menționată în contextul biblic, era pe deplin posibilă într-o astfel de conjunctură socială. Paralel cu aceasta, încurcarea limbilor pentru îndeplinirea scopului final, Dumnezeu le-a încurcat limbile într-un chip miraculos, la modul propriu. Din acel moment, fiecare formațiune tribală vorbea o limbă neînțeleasă de către celelalte comunități. Prin risipirea pe toată fața pământului, Dumnezeu nu intenționa să dezbine familiile, dar a hotărât să pună capăt lucrărilor de construcție prin separarea triburilor, din care mai târziu s-au format toate națiunile pământului. Fiecare popor, cu limba și obiceiurile lui specifice, își identifică particularitatea. Geneza, capitolul 11, versetele 5 până la 9. După risipirea triburilor, un cutremur de pământ de mare intensitate a prăbușit orașul împreună cu turnul Babel, ce fusese construit parțial în raport cu planul întocmit mai dinainte. Această prăbușire catastrofală a constituit pedeapsa, după măsura mândriei și vanității oamenilor înstrăinați de Dumnezeu. Încurcarea limbilor a devenit proverbială nu numai pentru națiunile lumii, ci și pentru confesiunile creștine din zilele noastre. Ori de câte ori oamenii sunt angajați în conflicte ideologice, chiar și pe probleme religioase, acuzându-se reciproc de neconformism, se repetă fenomenul încurcării limbilor, care în cele din urmă îi determină să se dezbine și să se distanțeze unii de alții, fiecare grupare încercând să-și formeze sistemul său propriu. Cuvântul Babel înseamnă încurcătură. Babilonul cel mare din Apocalipsa înseamnă marea încurcătură a ideilor, promovate de către religia secolului modern, care va fi impusă tuturor națiunilor pământului, sub controlul sistemului anticristic. Apocalipsa, capitolul 17, cu versetul 5. Diversitatea ideilor și limbilor omenești, care frânează comunicarea dintre semeni, este consecința neascultării de Dumnezeu. După ce se va prăbuși Babilonul cel Mare, în împărăția cerurilor, nu ne vor mai separa nici ideile contradictorii și nici limbile omenești. Părinte milostiv, avem dicționare cu 10.000 de cuvinte, dar cu toate acestea ne-am pierdut limbajul dragostei dintâi și nu ne mai putem înțelege unii cu alții. Nici măcar frații care cred în Dumnezeu și vorbesc aceeași limbă nu-și mai găsesc numitorul comun. Părinte milostiv, ce mai putem aștepta din partea străinilor? Chiar dacă ne-a fost dat să vorbim o mulțime de limbi omenești, care ne îngreunează înțelegerea, învață-ne pe toți să putem comunica în limba dragostei și armoniei universale, izvorâtă din cunoașterea adevărului, descoperit prin Iisus Hristos. Apocalipsa 7, versetele 9 până la 12. Spre sfârșitul secolului 19, Zamenhof a creat o limbă artificială din elemente de vocabular și de gramatică împrumutate din cele mai răspândite limbi europene. Scopul acestei limbi a fost acela de a servi ca limbă internațională. Această limbă nouă a fost numită Esperanto, cel care speră. Cât de minunat ar fi fost dacă toate comunitățile umane care s-au risipit pe fața pământului ar fi vorbit aceeași limbă, rămânând în ascultare de Dumnezeu. Fenomenul de la turnul Babel și-a pus amprenta peste toate popoarele lumii, încurcându-le limbile, nu numai la modul propriu, ci și la cel cu valoare simbolică. Încercările oamenilor sunt zadarnice. Numai Dumnezeu ne mai poate conduce la numitorul comun. Mântuitorule scump, nu ne mai lăsa să rătăcim. Arată-ne calea pe care trebuie să mergem, căci fără de tine suntem pierduți. Inspirate de Duhul Sfânt, limbile omenești din ziua de Rusale. După ce a vorbit în vechime părinților noștri în multe rânduri și în multe chipuri, comunicându-și planurile prin îngerii lui slujitori, prin patriarhi, prin legea lui Moise și prin mesajele profeților, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul. Evrei, capitolul 1, versetele 1 și 2. Scopul întrupării cuvântului în persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos a fost salvarea neamului omenesc, diversificat într-o mulțime de națiuni, care vorbesc în limbi și dialecte diferite. Mântuitorul, după învierea dintre cei morți, a poruncit ucenicilor săi următoarele. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Matei, capitolul 28, versetele 19 și 20. Evanghelia după Marcu, capitolul 16, versetul 15 și 16. Evanghelia după Luca, 24 cu 47. Pentru îndeplinirea misiunii de propovăduire a Evangheliei la toate neamurile pământului, ucenicii, în mod normal, ar fi trebuit să învețe toate limbile omenești. Limba greacă, pe vremea aceea, era o limbă de circulație universală, dar este absurd să credem că această limbă era cunoscută de către toate comunitățile umane aflate pe diferite nivele de cultură. Majoritatea covârșitoare a oamenilor era neștiutoare de carte. Triburile barbare, antropofage, trăiau izolate de centrele urbane, în care s-a dezvoltat procesul elenizării. Ucenicii Domnului vorbeau aramaica, deci limba poporului, și chiar dacă se descurcau și cu limba greacă, aceasta de fapt constituia un apanaj al oamenilor învățați. Oricum, problema comunicării cu toate națiunile pământului încă nu era rezolvată. Este cunoscut faptul că Noul Testament a fost scris în limba greacă, dar aceasta nu ne îndreptățește să credem că scrierile celor patru evangheliști împreună cu epistolele apostolilor ar fi avut acces la triburile analfabete. Predicarea Evangheliei se făcea pe cale orală, în contactul cu masele de oameni înstrăinate de Dumnezeu și afundate în superstițiile păgâne. La începutul misiunii, după porunca Domnului, ucenicii au fost trimiși să predice Evanghelia doar la oile pierdute ale casei lui Israel. Matei, capitolul 10, versetele 5 și 6. În cazul acesta, ei puteau să comunice în limba maternă, fără să devină necesară cunoașterea limbilor străine. Miracolul din ziua cinzecimii a rezolvat comunicarea cu toate neamurile pământului, care s-au adunat la Ierusalim, cu prilejul sărbătorii menționate. Să citim textul biblic. În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia dintre noi în limba noastră în care ne-am născut? Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetele 1 până la 8. Inclusiv. Reacția care s-a produs în public a fost, după cum era de așteptat, o mare confuzie, atât printre oamenii cucernici, cât și printre cei necredincioși. Unii dintre aceștia au început să-i batjocorească pe ucenici, acuzându-i că sunt plini de must. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetele 12 și 13. Galileienii deveniseră proverbial pentru consumarea băuturilor alcoolice. Ei cultivau vița de vie și erau desconsiderați de către frații lor din Iudeea, pentru că mulți dintre ei provocau adevărate scandaluri sub influența băuturilor alcoolice. Atât fizionomia, cât și vestimentația ucenicilor le-au trădat apartenența galileană, fiind socotiți oameni lipsiți de cultură. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetele 45-46, capitolul 7, versetul 52. În fapt, lucrul acesta era adevărat, pentru că apostolii nu erau învățați în școli superioare, ci erau niște oameni de rând. Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 13. Urmându-L pe Mântuitorul, ei au fost eliberați de obiceiurile rele moștenite de la părinți. 1 Petru, capitolul 1, versetele 18 și 20. Vorbirea lor în alte limbi nu era rezultatul consumului de băuturi alcoolice, ci era miracolul umplerii cu Duhul Sfânt. Fapte, capitolul 2, versetul 4. Pentru a pune capăt acestei confuzii, apostolul Petru s-a sculat în picioare împreună cu cei 11 ucenici și a zis: „Bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi, echivalent cu ora 9 dimineața. Aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel: „În zilele din urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci. Tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele, voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci.” Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetele 17 și 18. Cartea profetului Ioel, capitolul 2, versetele 28 și 29. Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetele 55 și 56. Capitolul 21, cu versetele 8 și 9. Aici se dezleagă taina Rusaliilor. Umplerea cu Duhul Sfânt și vorbirea în diferite limbi omenești, pe care ucenicii nu le-au cunoscut, au constituit echipamentul necesar pentru vestirea Evangheliei la toate neamurile pământului. După terminarea sărbătorii, toți străinii s-au întors în zonele lor geografice, ducând vestea cea bună a învierii lui Iisus Hristos și iertarea păcatelor prin credința în numele Lui. Același mesaj pe care apostolul Petru l-a rostit, adresându-se iudeilor, era pe deplin posibil să-l fi auzit toate neamurile prin vorbirea în alte limbi omenești, inspirate de Duhul Sfânt. Fapte, capitolul 2, versetele 4 până la 8. Ucenicii Domnului, primind cuvântul lui Dumnezeu, au fost călăuziți de Duhul Sfânt și s-au bucurat de succesul pe care l-au avut în lucrarea de misiune destinată iudeilor. Numele lor erau scrise în ceruri înainte de ziua cinzecimii. Evanghelia după Luca, capitolul 10, versetele 19 și 20. Prin depunerea jertfei ispășitoare, păcatele lor au fost iertate și apartenența lor în familia lui Dumnezeu era confirmată prin ascultare și supunere deplină în conformitate cu voința Lui. Prin coborârea Duhului Sfânt în ziua cinzecimii, Evanghelia mântuitoare a trecut peste hotarele iudaismului, devenind mijlocul de salvare pentru toate neamurile pământului. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8. Nu dispunem de nicio dovadă biblică sau istorică, în sensul că fenomenul de la Rusale nu s-ar mai fi repetat și cu alte ocazii, în lucrarea de misiune îndeplinită de către apostoli. Evanghelistul Matei a predicat în Etiopia, Marcu a predicat în Alexandria, Filip a predicat în Asia, Iacov cel Mic a propovăduit Evanghelia în Egipt, Andrei a propovăduit la popoarele asiatice, iar mai târziu în Grecia. Toma s-a confruntat cu hinduismul și cu religia budistă, răspândite în India. Mai târziu a predicat în Persia, confruntându-se cu mitrahismul. Bartolomeu a dus vestea cea bună în Mesopotamia, în Egipt și în Armenia. Iuda, fiul lui Iacov, a predicat la Edesa, pe Eufrat. Acestea sunt doar câteva exemple din multiplele experiențe de pe terenul Evangheliei, fără să mai amintesc despre misiunea celorlalți apostoli. Este absurd să excludem posibilitatea ca fenomenul din ziua cincizecimii să se fi repetat ori de câte ori comunicarea nu se putea face pe cale naturală, prin limbile omenești. Dacă acestea nu erau cunoscute. În zilele noastre au fost semnalate câteva cazuri din viața unor misionari care ne-au relatat că pe terenul de misiune la triburile sălbatice ar fi avut asemenea experiențe miraculoase, asemănătoare cu fenomenul din ziua de Rusale. Desigur, faptul acesta pentru noi este greu de verificat, însă nu poate fi exclus, pentru că Dumnezeu este același, ieri, azi și în veci. Nimeni nu-L poate încorseta în tiparele gândirii omenești. El este suveran și este în măsură să-și aleagă metodele de lucru pe care le consideră cele mai potrivite. Nu este menirea noastră să alergăm după minuni sau să facem propagandă exagerată cu lucruri pe care nu le cunoaștem în suficientă măsură. Iudeii, într-adevăr, cer minuni. Grecii caută înțelepciune, dar noi propovăduind pe Hristos cel răstignit. 1 Corinteni, capitolul 1, versetele 22-23. În Evanghelia după Marcu, în capitolul 16, versetele 15 până la 20, Mântuitorul amintește despre semnele care vor însoți pe ucenici în lucrarea de misiune. Printre acestea este inclus și semnul vorbirii în limbi noi. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi. Marcu 16:17. Interpretarea greșită a textului a dat naștere unei doctrine false, conform căreia toți cei ce se convertesc la credință trebuie, necondiționat, să vorbească în limbi noi. Dacă n-au primit semnul vorbirii în limbi noi, nu pot fi considerați în rândul credincioșilor. O eroare și mai păgubitoare este formulată prin cuvintele următoare. Dacă nu vorbești în limbi, n-ai Duhul lui Hristos. Și cine n-are Duhul lui Hristos, nu este al lui. Romani, capitolul 8, versetul 9. În cazul acesta, se confundă vorbirea în limbi cu Duhul lui Hristos. Nimeni nu poate nega că vorbirea în limbi este unul din darurile Duhului Sfânt, 1 Corinteni 12 cu 10. Dar să nu confundăm darul cu dăruitorul, care împarte darurile după cum voiește el. 1 Corinteni 12 cu 11. Este foarte greșit să se creadă că dacă cineva are darul înțelepciunii, al cunoștinței, darul credinței sau chiar și darul prorociei pentru învățătură și îmbărbătare, 1 Corinteni 14 cu 31, dacă nu vorbește în limbi, n-are Duhul Sfânt. Această interpretare greșită i-a determinat pe mulți credincioși să-și concentreze atenția spre cel mai mic dar al Duhului, neglijându-le pe cele mai importante pe care Dumnezeu le folosește în biserică, cu mai multă eficiență, pentru creșterea spirituală a credincioșilor și pentru salvarea sufletelor nemântuite. Cine vorbește în limbi se zidește pe sine, dar cine prorocește, oferind învățătură și îmbărbătare, zidește biserica. 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 4 și versetul 31. Revenind la textul din Marcu 16 cu 17, scoaterea dracilor și vorbirea în limbi noi erau practicate de către cei ce predicau Evanghelia și nici de cum de către cei ce auzeau cuvântul propovăduit de către apostoli, chiar dacă unii dintre cei ce ascultau cuvântul lui Dumnezeu se converteau la credință. Semnele menționate în Marcu 16, cu versetele 17 și 18, nu erau destinate bebelușilor în credință, ci numai celor maturi din punctul de vedere spiritual, și care, pe lângă faptul că au fost chemați la mântuire, au fost chemați și la slujbă, fiind împuterniciți și trimiși de Dumnezeu pentru împlinirea misiunii încredințate. Cei ce pornesc din proprie inițiativă, încercând să copieze lucrarea Duhului, fără să aibă o chemare specială în slujbă, vor fi dați de rușine prin eșecuri catastrofale. Aceștia compromit onoarea lui Dumnezeu, interesele Evangheliei și prestigiul bisericii. Ei devin o pricină de păcătuire atât pentru cei credincioși, cât și pentru cei necredincioși. Evanghelia după Marcu, în capitolul 16, cu versetul 20, ne confirmă realitatea. Iar ei, ucenicii, au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul propovăduit prin semnele care îl însoțeau. Putem avea certitudinea că vorbirea în limbi noi, la care se referea Mântuitorul în Evanghelia după Marcu, nu era o vorbire neînțeleasă de către oameni, pentru că aceasta nu putea fi de folos în lucrarea de misiune, ci era o vorbire asemănătoare cu fenomenul de la Rusale, adresată oamenilor, pe înțelesul oamenilor, în legătură cu mântuirea care vine din partea lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Problema cu șerpii și cu otrava de moarte, menționată în versetul 18 din același capitol, creează o mare nedumerire în lumea teologică. Părerile sunt împărțite după cum urmează. Unii consideră că textul din Marcu 16, cu versetele 9 până la 20, a fost adăugat mai târziu de către o altă persoană și nu aparține autorului care a scris această evanghelie. Ipoteza se bazează pe faptul că secvența finală a capitolului 16 lipsește din manuscrisele mai vechi și, prin urmare, nu prezintă garanția cuvântului inspirat. Este oare posibilă această ipoteză? Dacă se anulează valoarea textului menționat, în mod normal ar trebui să se anuleze și textul din Evanghelia după Luca, din capitolul 10, versetele 17 până la 20, care vorbește despre același lucru. Nimeni nu îndrăznește să pună sub semnul întrebării autenticitatea subiectului în cauză, care este cuprins în manuscrisele cele mai vechi, recunoscute și acceptate ca și cuvânt inspirat. Alți teologi consideră că problema cu șerpii, cu năpârcile și cu otrava de moarte poate fi explicată numai dacă îi se acordă o valoare simbolică, pentru că, după cum spun ei, nu poate fi realizată la modul practic. Cine dintre credincioșii zilelor noastre ar îndrăzni să facă o asemenea experiență? Cu ce fel de motivație? Există credincioși carismatici care în mod demonstrativ se joacă cu șerpi și consumă o travă. Am cunoscut un pastor carismatic din Indiana, care mergea la amvonul bisericii purtând pe umeri o cobră. În repetate rânduri a făcut demonstrații cu această reptilă. Cu miracolul acesta, el a reușit să câștige foarte mulți aderenți, folosindu-se de textele biblice menționate mai sus. Într-o zi de mare succes, în demonstrația practică, reptila domesticită, speriată de zarva publicului, s-a răzvrătit. O travă de moarte, inoculată într-o fracțiune de secundă, a devenit fatală. Pastorul, făcător de minuni, a murit, iar publicul entuziasmat și credul a învățat o lecție folositoare. Mântuitorul, referindu-se la semnele care vor însoți pe cei ce vor crede, nu avea în vedere demonstrația unui fachir, îmblânzitor de șerpi. În lucrarea de misiune, ucenicii aveau să întâmpine o mulțime de surprize, cu totul neașteptate. Multe dintre popoarele Asiei și Africii, împreună cu cele din Europa, erau contaminate de științele oculte, care practicau demonologia, vrăjitoria, magia albă sau magia neagră, împreună cu celelalte manifestări ale întunericului spiritual, în care erau scufundate. Existau o mulțime de triburi aflate în stadiul primitiv, care nu erau dispuse să-i primească pe misionari, înainte de a-i supune la un examen extrem de riscant. Unele triburi aveau obiceiul să-i arunce pe misionari într-o groapă cu șerpi veninoși. Dacă scăpau cu viață din mijlocul reptilelor, erau scoși din groapă și li se permitea să predice. Altor misionari li s-a oferit un meniu vegetarian cu o puternică concentrație otrăvitoare, fără să li se spună aceasta. Dacă treceau cu bine proba examenului, misionarii aveau șansa binecuvântată să câștige pentru Domnul întreaga comunitate tribală, uneori chiar într-o singură zi. Am cunoscut un medic din Zair, care s-a convertit la credință prin lucrarea unui misionar cu numele Alexandru. Omul acesta, după ce s-a convertit la credință, a devenit un slujitor al Evangheliei, dedicat în întregime pentru salvarea sufletelor pierdute. Informațiile pe care le-am primit din partea medicului creștin sunt demne de luat în considerație. Somalia este una dintre cele mai sărace țări ale Africii. În această țară existau formațiuni tribale extrem de periculoase. Misionarul Alexandru, împreună cu echipa lui, s-au hotărât să misioneze unul dintre cele mai refractare triburi, care obișnuia să-i aresteze pe misionari, să-i testeze ori să-i omoare, fără să-i mai supună la examen. Ajungând în zona respectivă, ei au fost arestați și conduși în fața șefului de trib. A început interogatoriul. Ce căutați pe teritoriul nostru? Noi am venit cu gânduri bune să-l propovăduim pe Hristos, care vă iubește și vrea să vă salveze. Așa stau lucrurile. Nu-i nicio problemă. Ne-au mai vizitat și alți mincinoși ca voi, dar n-au reușit să ne înșele, pentru că n-au rezistat la proba de foc. Aici le-au rămas osemintele. Ca să nu ziceți că suntem oameni răi, știind că sunteți flămânzi, vă pregătim o masă bogată și pe urmă o să mai vedem. Nu-și puteau închipui misionarii despre ce fel de probă de foc era vorba. Așteptau cu înfrigurare deznodământul. La porunca șefului de trib au fost aduși niște șerpi de culoare verzuie, pe care i-au pus într-un cazan cu apă clocotită. Reptilele opărite în cazan pluteau la suprafața apei, oferind o imagine dezgustătoare. Luați și mâncați, porunci șeful tribului, adăugând: dacă refuzați, aici o să vă rămână osemintele. Ce mai putem face, fraților? O să murim aici, fără să ne putem îndeplini misiunea. Lui Alexandru îi trecu prin minte un verset din Scriptură, și anume: căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulțumiri. 1 Timotei, capitolul 4, versetul 4. Fraților, haideți să cerem binecuvântarea Domnului peste aceste bucate. Zicând aceste cuvinte, el a mai adăugat: după ce ne rugăm, scoatem reptilele din cazan, închidem ochii și le mâncăm, fără să mai cercetăm cu privirea bucatele care ni s-au pus înainte. Haideți să împlinim porunca Domnului fără mofturi. În orice cetate veți intra și unde vă vor primi oamenii, să mâncați ce vi se va pune înainte. Evanghelia după Luca, în capitolul 10, cu versetul 8. A urmat apoi rugăciunea pentru binecuvântarea bucatelor. Milostivule Tată, dacă reptilele acestea sunt otrăvitoare și vom muri aici, te rugăm să ne păstrezi cu viață până vom încheia mesajul pe care ni l-ai încredințat, să-l aducem acestor oameni. După ce ne vom îndeplini misiunea, facă-se voia ta. Binecuvintează aceste reptile și noi îți mulțumim pentru toate, în numele Domnului Isus. Amin. Au scos reptilele din cazan, au închis ochii și au început să mănânce. Senzația de vomă, la început, era foarte puternică, dar pentru că erau flămânzi, au biruit ispita și proba de foc, sub privirile amenințătoare ale șefului de trib, care aștepta deznodământul fatal. În clipa următoare, uluit din pricina surprizei cu totul neașteptată, observând că misionarii nu dădeau semne de intoxicație, șeful tribului a rostit cuvintele următoare: cine este acest Iisus Hristos? Este numai unul singur sau sunt mai mulți? Au mai fost și alți misionari care ne spuneau că au fost trimiși din partea lui Iisus Hristos, dar n-au mai avut prilejul să-și îndeplinească misiunea, pentru că n-au rezistat la proba de foc. Pe acest Iisus care v-a scăpat de la moarte, vrem să-L cunoaștem și noi. La porunca șefului de trib, toată comunitatea s-a prezentat să asculte mesajul Evangheliei și a fost câștigată de partea Domnului într-o singură zi. Această relatare n-am extras-o din literatura bombastică a mișcărilor carismatice extremiste, ci am considerat-o demnă de luat în seamă, fiind împărtășită de către o persoană integră din punct de vedere moral, intelectual și spiritual, care era în cunoștință de cauză în mod nemijlocit. Despre o experiență asemănătoare cu cea din Somalia, am primit o informație care merită să fie analizată cu toată atenția, chiar dacă ne lipsește posibilitatea să o verificăm. Este vorba despre un misionar creștin de confesiune metodistă. El a învățat la centrul de misiune limba unui trib, la care s-a hotărât să meargă pentru a propovădui Evanghelia. La plecare a fost avertizat să treacă cu foarte mare prudență prin zona de tranzit, de pe teritoriul unui alt trib sălbatic, extrem de periculos. Tribul acesta avea obiceiul să-i sacrifice pe misionare, să-i frigă și să-i mănânce. Cu toată stăruința, încercând să se strecoare prin zona respectivă, fără să fie observat de către băștinași, în cele din urmă, a fost prins și condus în fața șefului de trib. Ritualul tribului respectiv îndeplinea o anumită formalitate. Intrusul, înainte de a fi sacrificat, era interogat de către șeful tribului, apoi, printr-un ceremonial pe care numai ei îl puteau înțelege, se desfășura sacrificarea și consumarea victimei de către toți membrii tribului. Fiind luat la întrebări cu mare asprime de către șeful tribului, misionarul nu-i putea răspunde, pentru că nu cunoștea limba tribului respectiv. Era sigur că peste câteva clipe avea să fie sacrificat și consumat ca hrană de către aceste ființe sălbatice. Aflat în această situație îngrozitoare, el a început să se roage. Părinte milostiv și îndurător, de dragul tău și de dragul oamenilor înstrăinați de tine, am învățat această limbă tribală și acum, în loc să pot ajunge la destinație, la tribul învecinat, pentru care m-am pregătit, sunt sacrificat aici, fără niciun folos. Numai tu mă mai poți elibera din această situație disperată în care mă aflu. Dacă tu vei îngădui să mor aici, fără să-mi îndeplinesc misiunea, facă-se voia ta. De dragul tău, sunt gata pentru supliciu. În clipele următoare, el a simțit o putere interioară cu totul neobișnuită și, fiind umplut cu Duhul Sfânt, a început să vorbească în limba tribului, în care a fost reținut ca ostatic, fără să fi cunoscut această limbă. Mesajul pe care l-a transmis a durat aproximativ 20 de minute. Cu siguranță că prin mesajul acesta rostit prin darul Duhului Sfânt, misionarul a vorbit antropofagilor despre Dumnezeul Creator, despre Iisus Hristos și despre iertarea păcatelor, săvârșite în vremea de neștiință, și despre obținerea iertării prin credința în numele lui Iisus Hristos. După terminarea mesajului, șeful tribului, uluit din pricina celor auzite în limba lui maternă, a poruncit supușilor săi să-l deslege pe misionar și să-l pună în libertate. După ce misionarul a plecat din aceea zonă pentru a-și îndeplini misiunea pentru care s-a pregătit, alți misionari au învățat limba tribului periculos și, folosindu-se de metode ingenioase, au îndrăznit să-l misioneze. Luând contactul cu șeful tribului, mare le-a fost mirarea când au aflat că tribul acesta, renumit în cruzime față de misionari, era deschis pentru cuvântul lui Dumnezeu și în cele din urmă s-a convertit la credință. Dacă se confirmă această experiență extraordinară, putem admite, fără nicio rezervă, posibilitatea ca ucenicii Domnului să fi avut asemenea surprize în lucrarea de misiune, vorbind în limbi omenești, asemănătoare cu cele pe care le-au vorbit în ziua cinzecimii, prin inspirația Duhului Sfânt. Dumnezeu este suveran, de aceea nimeni nu-L poate încorseta în tiparele înguste ale unor doctrine deficitare. El este singurul în măsură să lucreze când vrea și cu cine vrea, folosind metodele pe care le consideră cele mai potrivite în raport cu specificul fiecărei lucrări. Nu suntem autorizați să combatem lucrările de pe teren dacă nu suntem în cunoștință de cauză. Uneori există pericolul acceptării unor lucrări falsificate, izvorâte din mintea oamenilor lipsiți de adevăr, ori să fim refractari în mod exagerat față de lucrările lui Dumnezeu. Știu că aceste două experiențe par incredibile pentru majoritatea credincioșilor evanghelici din zilele noastre. Cu toate acestea, ele sunt adevărate și în deplin acord cu Sfintele Scripturi. Dacă în secolul 20 există încă triburi cu asemenea obiceiuri primitive, ce fel de obiceiuri puteau să aibă triburile care au trăit cu 2000 de ani în urmă? În acest context, vom putea înțelege mai ușor cuvintele pe care le-a rostit Mântuitorul când a zis: iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi, peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului, și nimeni nu vă va putea vătăma. Evanghelia după Luca, în capitolul 10, versetul 19. Evanghelia după Marcu, în capitolul 16, versetele 15 până la 20. Ne-am abătut puțin de la subiectul miracolului din ziua cinzecimii, pentru că fenomenul vorbirii în limbi noi a fost inclus între semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Cunoscând câteva lucruri experimentate pe teren, lucruri menționate anterior, putem avea convingerea deplină că secvența finală din Evanghelia după Marcu, din capitolul 16, versetele 17 și 18, nu constituie o adăugire artificială, scoasă din contextul Noului Testament, ci este o completare necesară în acord cu celelalte scripturi. Aceste limbi noi, inspirate de Duhul Sfânt, nu se aseamănă cu cele care se manifestă în zilele noastre pe teren. După cum s-a menționat în paginile anterioare, vorbirea în limbi din ziua cinzecimii a fost adresată oamenilor pe înțelesul oamenilor și, prin urmare, nu era necesară tălmăcirea acesteia, pentru că fiecare dintre ascultători auzea vorbindu-se în limba lui maternă. Fapte 2, versetele 6 până la 8, inclusiv. Limbile care se practică pe terenul formațiunilor carismatice, în genere, nu pot fi înțelese de către oameni și, prin urmare, nu sunt identice cu limbile omenești pe care apostolii le-au vorbit în ziua cinzecimii. În cele mai multe cazuri, limbile manifestate pe terenul carismatic izvorăsc din surse de ordin psihologic, fără vreo legătură, cu darul Duhului Sfânt. Voi reveni la subiectul manifestărilor de ordin psihologic în partea finală a lucrării. Consider că este foarte important să analizăm împreună o altă latură a fenomenului menționată în Scriptură, în legătură cu o vorbire în limbi deosebită de cea din ziua de Rusale. Această formă de vorbire, inspirată de Duhul Sfânt, nu este înțeleasă de către nimeni și pentru acest motiv necesită să fie tălmăcită. În cazul în care nu există cineva care să o tălmăcească, se interzice cu desăvârșire manifestarea ei în auzul publicului sau în biserică.